Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі останні новини. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. 5 шахтарів загинули на шахті Лісова Сокальського району Львівської області. На горизонті 550 метрів стався вибух повітряно-метанової суміші без подальшого горіння. 3 гірники з опіками госпіталізовані. Як повідомляє Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, під час аварії у шахті перебувало 56 працівників. З них 25 працювали на аварійній ділянці. Президент Македонії Бранко Црвенковський прибув в Україну з офіційним візитом, що триватиме до 28 червня. Завтра він зустрінеться з президентом України Віктором Ющенком, після чого обидва президенти підпишуть двосторонні документи і дадуть прес-конференцію. План візиту, зокрема, передбачає зустрічі президента Македонії з прем'єр-міністром і головою Верховної Ради України. В День молоді президент України Віктор Ющенко разом з дружиною Катериною привітали молоді сімейні пари, які щойно побралися, повідомляє прес-служба глави української держави. У привітанні Віктор Ющенко підкреслив, що молоді подружжя починають сімейне життя у новій Україні і запевнив, що вони ніколи не залишаться в країні одинокими у справі будівництва родини. Нова влада робить все, щоб життя молодої родини з кожним днем змінювалося на краще, наголосив президент України під час привітання молодих сімей біля Маріїнського палацу Києва. Міністр у справах молоді та спорту Юрій Павленко заявляє, що його міністерство готове виступити посередником в об'єднанні молодіжних організацій для успішної реалізації молодіжної політики. Про це він сказав під час Всеукраїнського молодіжного форуму, який пройшов сьогодні у Києві. За словами Юрія Павленка, державна молодіжна політика останніх років мала декларативний характер, бо була відірвана від молоді, тому не випадково соціологічні дослідження дають таку цифру, що 32% молоді не задоволені своїм життям. Ізраїльська газета «Єрусалим Пост» підтверджує, що генерал Олексій Пукач, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, дійсно перебуває в Ізраїлі. Про це повідомив «П'ятий канал». Анонім, який є офіційною особою, повідомив виданню, що, ймовірно, Пукач перебуває в країні нелегально. Він також припустив, що генерал довго не затримається в Ізраїлі. «У нас добрі відносини з Києвом, і ми маємо намір співпрацювати з його урядом», – сказала джерело. В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до міжнародних повідомлень. Основою зовнішньої політики Ірану буде мирне співіснування, заявив новообраний президент країни Махмуд Ахмадінеджад. Проте під час виступу в Тегерані з програмною доповіддю він додав, що не бачить необхідності відновлювати стосунки зі Сполученими Штатами, які були перервані чверть століття тому. Стосовно іранської ядерної програми, Ахмадінеджад сказав, що переговори з Європейським Союзом з цього питання триватимуть. Але Іран буде і надалі жорстко наполягати на праві розвивати ядерну програму з мирною метою. Великобританія, Німеччина і Франція намагаються переконати Іран припинити роботи зі збагачення урану в обмін на низку економічних пільг. У Непалі маоїстські повстанці здійснили новий напад. Патрульна група військовослужбовців потрапила в засідку в гірському районі. Повстанці відкрили вогонь і вбили 12 осіб. Перестрілка тривала кілька годин. В Іраку внаслідок серії терористичних актів сьогодні загинули щонайменше 38 осіб і 19 поранені. Майже усі жертви в Мосулі на півночі країни, де один за одним відбулося 3 вибухи. Перший смертник підірвав бомбу біля поліцейської дільниці, другий – біля військової бази, третій – на посту охорони біля лікарні, куди привозили жертв попередніх терактів. Сьогодні ж у Багдаді застрелений заступник начальника поліції. В іншому районі міста під час вибуху загинув американський військовослужбовець. Соціалістам, колишнім комуністам, які перемогли на парламентських виборах у Болгарії, таки доведеться створювати коаліцію. Підраховані практично усі голоси, які подані на вчорашніх виборах. Соціалістичної партії понад 31%, правоцентристська партія, яка керувала до цього часу, набрала менше 20%. На третьому місці партія мусульманської меншини «Рух за права і свободи» – близько 12%. Переговори про формування коаліції повинні початися за кілька днів. Ви слухали інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода. З вами був Віктор Міняйло.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Хто не заплатив за поставки туркменського газу? СБУ веде розслідування, а туркменський президент звинувачує Україну у шахрайстві.
Ті гроші йшли в руки приватних осіб, які сиділи в Райфайзен-Інвестмент. Де ті гроші тоді?
Польща занепокоєна провалом європейського саміту. Допомога від ЄС під загрозою.
Це похмілля. Після минулорічного розширення ЄС відразу аж на 10 країн, вважає польський прем'єр-міністр Марек Белька.
Німецький діловий щоденник Handelsblatt інвестує в українське ділове видання.
Видавництво «Економіка» випускатиме часопис для ділових кіл та газету з рекламними оголошеннями.
Бюджет України втратив понад мільярд доларів через тіньові схеми у газовій сфері, заявляє голова Служби безпеки України Олександр Турчинов. В інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» Турчинов повідомив про те, що порушено низку кримінальних справ у зв'язку із діяльністю компанії «Нафтогаз України» і посередників у постачанні туркменського газу українським споживачам. При цьому Турчинов назвав дві компанії-посередники – «Юралтрансгаз» та «Росукренерго». Аналітик Радіо Свобода із питань корупції і злочинності Роман Купчинський тривалий час досліджував якраз це питання. З ним на цю тему розмовляє Мар'яна Драч.
Все почалося від того, коли керівництво НАК «Нафтогазу України» і «Газпрому» домовилися створити офшорну фірму в Угорщині, яка мала за завдання бути так званим оператором туркменського газу до України. Вони ставали власником цього газу. І тоді вони його переправляли через державні кордони Туркменістану, Узбекистану, Казахстану до Росії і перепродавали назад Україні. Ця фірма, яка була зареєстрована трьома безробітними румунами, ця фірма «Юралтрансгаз», її оплачував український уряд тим, що віддавав 13 з чимось мільярдів кубічних метрів газу за ці послуги, які могла сама НАК «Нафтогаз» спокійно здійснювати разом з «Газпромом». Вартість 13 мільярдів кубічних метрів на західному ринку виходить понад мільярд з чимось доларів річно.
Невдовзі компанію «Юралтрансгаз» змінив новий посередник для поставок туркменського газу – фірма «Росукренерго». Чому так сталося? Продовжує Роман Купчинський.
Почалися в пресі, в українській, в російській, в західній пресі, посол Сполучених Штатів Америки в Україні. Всі почали казати, що ця фірма «Юралтрансгаз» є тіньова структура і треба з тим закінчити. Тоді, минулого року, в липні, «Газпром» і НАК «Нафтогаз» разом домовилися, щоб створити нову структуру під назвою «Росукренерго».
Нову фірму зареєстрували у Швейцарії. Згідно з угодою, нову посередницьку структуру створили «Росгазхолдинг», дочірна компанія «Газпромбанку» та австрійська фірма «Райфайзен Інвестмент». Проте минулого тижня представник австрійської фірми заявив, що «Райфайзен Інвестмент» сама не володіє половиною акції «Росукренерго», а представляє групу українських бізнесменів.
Ті так звані українські інвестори, які знаходяться в Raiffeisen Investments, вони є не названі поки що. Чому «Нафтогаз України» не взяв на себе справу бути на 50% власником «Росукренерго»? Чому НАК віддав ту можливість одержувати 478 мільйон доларів річно, віддав це групі не названих приватним людям, які не є пов'язані юридично ніяк з українською державою?
От, власне, пан Турчинов, голова Служби безпеки України, він висловив думку, що розслідування приведе до дуже серйозних посадових осіб в Україні і Росії, які стояли за цими схемами. Чи вам відомо, хто ці люди?
Ясно є, дуже ясно, що і Кучма, і Путін домовлялися про створення цієї фірми «Росукренерго». І погодилися на це, що приватні особи будуть там фігурувати і будуть брати ті гроші, які Україна віддавала в зарплату за транзит газу туркменського цій фірмі, ті гроші йшли в руки приватних осіб, які сиділи в Raiffeisen Investments. Де ті гроші поділи? Хто знаходиться в цій групі приватних інвесторів, то там лежить ключ цієї справи.
Звинувачення у махінаціях категорично заперечує колишній голова правління «Нафтогазу» Юрій Бойко. На його переконання, зараз слід опікуватися ціною на газ для України, аніж організовувати пошуки відьом. Як заявив Бойко, сумнівні розмірковування про нюанси постачання туркменського газу в Україну врешті-решт можуть закінчитися підвищенням для України спочатку ціни на російський газ, а потім автоматично і на туркменський. Тим часом голова СБУ Олександр Турчинов не виключає, що комусь уже тепер спадає на думку використовувати злочинні схеми із поставками газу в Україну у своїх корисливих цілях. Він висловив сподівання, що чиновникам, які перебувають на відповідальних посадах і керують сферою ПЕКу, вистачить волі спрямувати мільярди у державний бюджет, а не у власні офшорні рахунки. Тим часом президент Туркменістану Сапармурат Ніязов звинувачує Україну у шахрайстві. Детальніше розповідає Сергій Кисельов.
Як повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Туркменістану, за дорученням українського президента та прем'єра сьогодні до Ашгабату прибуває делегація НАК «Нафтогазу України», яка з'ясовуватиме всі проблемні українсько-туркменські газові питання. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко ще вчора заявила, що має намір заслухати керівництво НАК «Нафтогаз України» відносно заяв президента Туркменістану Сапармурата Ніязова про нечесність України у розрахунках за туркменський природний газ.
Це значить, ви нас дурите. Красиво, і ці гроші крутяться у вас.
Нагадаю, туркменський лідер звинуватив український «Нафтогаз» у нечуваному шахрайстві.
Це взагалі невиданне мошенничество, я вважаю.
Про що саме НАК «Нафтогаз України» звітуватиме главі уряду, фахівці не знають. Тим більше, що сама Юлія Тимошенко запевнила, Україна не розраховується напряму з Туркменістаном. Уже кілька років поспіль це перебрала на себе посередницька структура «Росукренерго», яку було створено за попереднього керівництва країною. Ось як в інтерв'ю для Радіо Свобода прокоментував ситуацію із боргом України за туркменський природний газ голова парламентського підкомітету з паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима.
І в 2004 році в Україні, тобто в уряду Януковича, і Кучми були проблеми з розрахунком за туркменський газ у натуральній формі. І в уряду вже сьогоднішнього є ті самі проблеми. Якщо ми стратегічні партнери Туркменії чи Росії, то ми на першому місці повинні виконувати зобов'язання, щоб не давати підстав говорити, що Україна є несерйозний партнер. За моїми даними, Україна не розраховується своєчасно в товарній формі, а якщо розраховується неякісними товарами, щоб покращити стосунки з Туркменістаном на майбутнє, треба кожен день платити за той газ, який ми споживаємо. Крапка. Тут нема чого коментувати.
Відповідно до угоди про поставки туркменського природного газу на 2002-2006 роки, Україна щорічно закупляє 36 мільярдів кубометрів палива. Причому у валюті українська сторона оплачує тільки половину експортних поставок туркменського газу. Решту складає клірингові поставки товарів та устаткування. Тепер Ашгабат хоче повністю перейти з Україною на грошові розрахунки за свій газ. Щодо самої різкої заяви Сапармурата Ніязова і причин, які могли її спонукати, то Олександр Гудима зробив такий висновок.
Думаю, що в Туркменбаші були дуже серйозні розмови з Путіним. Я думаю, що це є реакцією такою трошечки, не найкращою щодо України. Але я думаю, що це минеться. Такий настрій, що Туркменбаші пропаде, як він приїде в Київ, його тут гостинно зустріне президент Ющенко, Юлія Тимошенко і українці. Я думаю, що нормалізуються стосунки.
Оптимістично додав Олександр Гудима, голова парламентського підкомітету з паливно-енергетичного комплексу. Візит Сапермура та Ніязова в Україну запланований на вересень. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
Зі свого боку, газовий наступ на Україну почала й Росія. Міністр палива і енергетики Росії Віктор Христенко обіцяє не запроваджувати санкції проти України. Однак разом із цим підкреслює, що питання навколо так званої пропажі російського газу з українських підземних сховищ вирішується досить важко. Із подробицями заяви Віктора Христенка наш московський кореспондент Віталій Портников.
Саме застосування терміну «несанкціонований відбір газу» не звучало в російсько-українських взаєминах упродовж останніх кількох років. І те, що воно знову з'явилося в основникові, як вважають в російській столиці, демонструє, якої тактики буде притримуватися Москва на найближчих переговорах Російської Федерації і України навколо газових проблем. Питання щодо газу в російсько-українських взаєминах між тим вирішується досить важко, сказав Віктор Христенко, розповідаючи про ситуацію. Експерти шукають вихід, як вирішити це питання у матеріальній сфері, у фінансовій чи в іншій формі, сказав міністр палива і енергетики Російської Федерації. Як мінімум, мова може йти про те, що вартість газу, який нібито зник з українських підземних сховищ, піде в залік від виплати за транзит російського газу по українській території. Між тим, в самій російській столиці вважають, що заява Віктора Христенка – це ще один крок у так званій газовій війні Росії і Туркменії з одного боку і України з іншого. Газета «Комерсант Дейлі» сьогодні підкреслює, що Росія і Туркменістан знаходяться на кордоні повномасштабної газової війни з Україною. Такий висновок газета робить з заяви президента Туркменістану Сапармурада Ніязова, а також з відомої доповіді Служби безпеки України про причетність високих чиновників Росії і України до діяльності підприємства «Росукренерго». Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Чи знаєте ви, якою була, є і може бути Україна? Чи впевнені ви у тому, що шкільні підручники та романи на історичну тематику завжди говорили вам правду? Країна інкогніта – це програма, яка знайомитиме вас із маловідомими сторінками життя України. Країна інкогніта – це спільний пошук історичної істини, знання якої дасть змогу впевненіше дивитися у майбутнє. Країна інкогніта – це програма для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Український газетний ринок стає дедалі цікавішим для західних інвесторів. Так, оглядачі оцінюють той факт, що віднині в Україні представлене одне із провідних німецьких видавництв – «Handelsblatt». Його одноіменна щоденна газета користується великою популярністю серед ділових кіл Німеччини. Як повідомила у Дюссельдорфі прес-служба «Handelsblatt», німецька компанія заснувала в Україні видавництво, що спеціалізуватиметься на поширенні економічної інформації. Детальніше розповідає наша кореспондентка у Німеччині Надія Кандиба.
Видавнича група «Handelsblatt» стала однією з перших у Німеччині, яка вирішила серйозно зайнятися українським газетним ринком. 2 роки тому німецьке газетно-журнальне видавництво «Аксель Шпрингер», просуваючись на схід, обмежилося лише наданням ліцензії на випуск в Україні часопису для автолюбителів «Автобільд». «Handelsblatt» наважився зробити більш рішучий крок, заснувавши разом з українською інвестгазетою видавництво «Економіка» зі штаб-квартирою в Києві. Німцям у цьому підприємстві належить 51% акцій. Серед інших акціонерів, які також входять до складу правління компанії, «Інвестгазета» та чеське економічне видавництво «Економія». Пояснюючи інтерес до України, голова правління видавничої групи «Handelsblatt» Гарольд Мюссе звернув увагу на приналежність цієї країни до ключових ринків у Східній та Центральній Європі, які бурхливо розвиваються. Політичні зміни та лібералізація багатьох сфер життя в Україні суттєво підштовхнули її економічний розвиток, сказав Мюссе. Він висловив переконання, що за таких умов Підприємці потребують об'єктивну та аналітичну економічну інформацію. Ми бачимо великий потенціал на цьому ринку, наголосив Нюсе. Видавництво «Економіка» випускатиме часопис для ділових кіл та газету з рекламними оголошеннями. Один з керівників економіки, Ігор Ляшенко, налаштований оптимістично. Він переконаний, що поєднання німецького ноу-хау з відмінним знанням національного ринку, яким володіють українські учасники проєкту, допоможе економіці отримати великий резонанс. Видавнича група «Handelsblatt», яка є дочірнім підприємством штутгартського видавництва «Георг фон Хольцбрінг», останнім часом активно розширює свої позиції за межами Німеччини. На чеському та словацькому медійному ринку, що спеціалізується на економічній інформації, німецькому видавництву вже вдалося закріпити за собою провідні позиції. Там його дочірнє підприємство «Економія» видає щоденну газету та журнали. За короткий час «Handelsblatt» став лідером також на болгарському ринку, заснувавши там на початку цього року видавництво «Економедія АД». Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Польська влада серйозно занепокоєна провалом переговорів про бюджет Європейського Союзу. Це, власне, не дивно, адже Польща є найбільшою країною, яка минулого року набула членства в ЄС. А відтак і фінансова допомога, яку Брюссель має їй виділяти, належить до найвищих. Мова йде про десятки мільярдів євро, які Польща може втратити, якщо 25 країн Європейського Союзу не зможуть досягти консенсусу у справі європейського бюджету. Із Варшави інформує наш кореспондент Роман Крик.
Ще на минулому тижні польська преса радісно інформувала, що проект бюджету Європейського Союзу на період з 2007 до 2013 передбачає наплив до країни аж 80 мільярдів євро допомоги. У той самий час вклад Польщі до спільної казни мав становити всього-навсього лише 20 мільярдів євро. Це означає, що країна отримала б 60 мільярдів євро прямої допомоги. Планувалося, що ці гроші в основному буде спрямовано на розвиток від сталих східних областей країни, а також як допомогу для фермерів. Тепер, коли на зустрічі лідерів країн Євросоюзу не вдалося досягти у цій справі компромісу, всі ці плани опинилися під загрозою зриву. Це похмілля після минулорічного розширення ЄС відразу аж на 10 країн, вважає польський прем'єр-міністр Марек Белька. На його переконання, багаті країни ЄС, такі як Великобританія та інші, відкинувши проект корисного для Польщі бюджету, дали зрозуміти, що не бажають аж так щедро, як дотепер, ділитися грішми з біднішими країнами. Нагадаємо, що минулого року, тобто у першому році членства, Польща отримала понад 1 мільярд євро фінансової підтримки. Далі мало бути ще краще. Польська преса наголошує, що, ймовірно, бюджет Європейського Союзу буде затверджено тільки наступного року. Але і то невідомо. На думку місцевих оглядачів, навіть якщо врешті-решт вдасться схвалити проект цього документу, то навряд чи там буде збережено теперішню суму допомоги для Польщі. Скоріше всього, грошей виділять менше. Питання тільки наскільки. Газета «Жечпосполіта» наголошує, що в будь-якому випадку фінансова допомога для Польщі, урізана чи не урізана, не надійде у запланованому часі, хоча тут усі вже її чекають. На думку видання, ситуація зараз дуже заплутана, оскільки Великобританія, яка з липня керуватиме роботою ЄС, налаштована на рішучі внутрішні реформи, а цьому, у свою чергу, рішуче спротивляється, зокрема, Франція. Не виключено, що суперечка буде тривалою, а від дуелі багатих країн найбільше постраждають найбідніші члени ЄС. Для Радіо Свобода, Роман Кирик, Варшава.
Український уряд нещодавно пообіцяв поліпшити житлові умови українських громадян, які живуть у старих хрущовках. А от угорський уряд уже почав це робити. Він надаватиме більшу матеріальну допомогу мешканцям панельних багатоповерхових будинків, зведених за комуністичних часів, у випадку, якщо вони захочуть відремонтувати помешкання на сучасний лад або зробити реконструкцію цілого будинку. Розповідає детальніше наш будапештський кореспондент Василь Плускіна.
Так звані типові житлові масиви, зведені з панельних блоків у добу комуністичного лідера Яноша Кадера, з кожним роком викликаються більше нарікань. Мешканці скаржаться на незручне планування кімнат, малий загальний метраж, завеликі ціни комунальних послуг тощо. Та й не дивно, адже ці багатоповерхівки будувалися кілька десятиліть тому на основі стандартних на той час архітектурних розбивок, головним чином запозичених від радянських зодчих. У народі такі типові квартири отримали назву «хрущовок». Угорці ж просто мають їх за безіменні панельки, бо кадеркою тут нарекли відоме в Угорщині столове вино. До речі, колись його залюбки розпивали і щасливі новосели малометражних помешкань. Порядок отримання квартир в соціалістичній Угорщині був набагато простішим, ніж в Радянському Союзі. Найлегше отримували їх молоді подружні пари, сплативши певні внески з державної позики, яка надавалась на умовах низьких процентних ставок. Багатодітним сім'ям кредит взагалі погашали безстроково. Дехто з ностальгією згадує старі часи, адже зараз придбати квартиру набагато складніше. Зате ті, хто став власником сучасного міського житла, може надовго забути за колишні незручності. Іштван Колбер, міністр без портфелю, відповідальний з питань регіонального розвитку, виступаючи нещодавно в південно-угорському місті Капошварі, згадав і старі панельки. За його словами, мешканці старих житлових масивів у середньому використовують на 40-50% енергії більше, ніж в інших країнах Євросоюзу. Лише центральне опалення з'їдає у власника двокімнатної квартири до 1/6 його місячної зарплати. Тим часом помешкання, обладнані сучасними лічильниками, можуть зекономити ці кошти разів у 5. Колбер вважає, що доцільніше робити комплексну реконструкцію панельних будинків. Це є одним із важливих пунктів соціальної політики ліволіберального уряду, додав він. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
І на закінчення наша історична рубрика. Останній король Речі Посполітої Станіслав Август Понятовський, названий Тарасом Шевченком Жвавим, подарував місто Канев своєму племіннику, також Станіславу. Продовж 19 століття Понятовські збудували у своїх маєтках на Канівщині низку підприємств. Про канівських землевласників та промисловців польського королівського походження Понятовських розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Старший племінник короля Станіслав Понятовський володів у Корсуні фабриками з виробництва сукна, замші, шовку, селітри. А 1810 року полковник Йосип Понятовський заснував у містечку Таганчі суконну мануфактуру з філіями у Шандерівці, Бучаку та Повствені. В 11 двоповерхових кам'яних та 10 дерев'яних будинках таганчанської фабрики розміщувалися близько 300 верстатів, виготовлених переважно на механічному заводі Понятовського. Ціпальні та часальні машини приводилися в рух кіньми – стригальні, ворсальні, валяльні і полоскальні – водою. 1840 року на фабриці була встановлена перша парова машина англійського виробництва. Половину потрібної для виробництва вовни підприємець отримував з власних вівчарських заводів, решту купував на Волині, Херсонщині та Полтавщині. 708 робітників підприємства щороку виготовляли 94,5 тисячі аршин тонкого сукна, драпу, кашеміру та фланелі. Десяту частину зарплатні працівник вносив до ощадної каси заводу, створюючи цим персональний страховий фонд. У Таганчі Понятовський заснував також шкіряну мануфактуру на 80 верстатів, що приводилися в дію млином та двома вітряками. Вона виготовляла 8,5 тисяч юхтових, сап'янових та глянцевих шкір на рік. Поруч працювала невелика на 8 верстатів полотняна фабрика Понятовського, що виробляла серветки та скатерті. На цегельному заводі Понятовського 80 робітників щорічно виготовляли 600 тисяч штук цегли та 300 тисяч штук черепиці. А скляна фабрика Понятовського випускала листове скло, графини, склянки, пляшки, чарки, штофи та півштофи. Спадкоємці Понятовського заснували на Канівщині ще одну суконну фабрику – Пясковську, яка була вдесятеро меншою Таганчанської. І крім сукна, виробляла фільтри для цукроварень. Крім Таганчанської полотняної фабрики, Понятовські побудували подібне підприємство у селі Пісковська Рудня. 1824 року Ігнасій Понятовський у своєму маєтку в селі Трощині заснував перший в Україні цукровий завод. Через чверть століття ще один цукрозавод Понятовські збудували у містечку Мартинівці. Упродовж сезону цукроваріння, 81 доба на рік, підприємство виробляло 20,5 тисяч пудів цукру піску. Продукція підприємств Понятовських продавалася у Бердичеві, Калузі, Катеринославі, Києві, Москві, Петербурзі, Полтаві, Харкові, Чернігові, на Волині, Поділлі та в Бесарабії. і аж до початку Першої світової війни вони були серед провідних підприємців Канівщини. Віталій Пономарьов,